Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Thamani ya dola ya Kiamerikani imeshuka wakati huu mbele ya fedha za Kongomani. Hali hiyo inatokana na adabu ya Benki Kuu ya Taifa na ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutasukuliza apunde mafasirio ya kiongozi mkuu wa Benki ya Taifa, Jean-Claude Masangu Mulongo. Maelfu ya wanafunzi wa masomo makuu ya mji wa Bukavu na kando kando yake waliandamana leo hii siku ya tano. Wanafunzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanashutumu ukosefu wa usalama na mauaji ya mwisho ya Kanyola. Tutasikiliza apunde msemaji wao. Na tangu leo hii asubuhi, zaidi ya mitaa 10 ya mji mkuu wa Kinshasa inakosa maji. Ni kutokana na kazi kunako kiwanda cha Regideso cha kutengeneza maji hapo Njili. Kazi hizo zitakomeshwa kesho asubuhi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salam na usikilivu mwema. Thamani ya dola ya Kimarekani imeshuka wakati huu mbele ya fedha za Kikongomani. Liwali wa Benki Kuu ya Taifa nafasiria hali hiyo kutokana na adabu ya shirika analoongoza na adabu ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo iliruhusu kuzidisha miliardi 54 ya fedha ya Kongomani na kuuza kwa maelfu nyingi ya madola ya Kimarekani. Jean-Claude Mulongo alisema hivyo leo hii siku ya tano wakati wa mkutano na wapasha habari. Masemi yake yalirekodiwa na Jocelyn Musa Uponde.
Ilipashwa kufanyizwe siasa ya bajeti. Ngambo ingine, Benki Kuu ilitia miliardi 11 ya fedha ya Kikongomani. Na ngambo ingine, serikali ilitimizwa mpango yake, ilitia fedha ya Kikongomani miliardi 54. Hiyo inajiuya tundu ya fedha ya Kikongomani miliardi 27 ya tokea mwezi ya kwanza mpaka mwezi ya pili. Pia sekta publike ilichukua miliardi 65. Benki Kuu ilitia sokoni kwa muda wa juma mbili miliardi 11.
Huyo ni Jean-Claude Masangu Mulongo, kiongozi mkuu wa Benki Kuu ya Taifa. Maseme yakirekodiwa na Jocelyn Musaopon na kutafsiriwa na Safi Faraje. Jueni kwamba Benki Kuu ya Taifa inafahamu kwamba fedha za Kongomani zinachunga thamani yake. Uchunguzi unaendeshwa na uchunguzi uliandaliwa ili thamani ya bei ya vifaa sokoni pia ishushwe. Na waziri mkuu alisaini amri tatu ujana usiku. Ya kwanza inaidadisha wanamemba wa vyumba vya kazi vya mawaziri. Ya pili inaunda komisioni ya kushukua mali ya serikali. Na ya tatu inashimika kamati ya mawaziri ya uchunguzi na uongozi bora. Bwana Godefroid Mayobo ndiye waziri karibu ya waziri mkuu. Amefasiria njiani mwa simu na Claude Busse umuhimu wa komisioni hiyo ya tatu.
Première étape du travail de la commission c'est
kazi ya kwanza ya komisioni ni ya kutoa wito kwa wote aliochukua vitu vya serikali airudishe. Komisioni iko na kusanisha vitu vinaorudishwa, kisha tutapita katika kipindi ya pili. Wote hakutii kwa kurudisha vile vitu atahukumiwa. Jambo hii itafanyizwa bila shaka mpaka serikali arudilie haki yake, na itadumu muda wa miezi 6, kisha tutaona.
D'abord 6 mois et puis après on verra.
Huyo ni Godefroid Mayobo, waziri karibu ya waziri mkuu, njiani mwa simu na Claude Busse. Matamshi yake yalitafsiriwa na Safi Faraje. Maelfu ya wanafunzi wa university za mji wa Bukavu na kando kando yake waliandamana leo hii siku ya tano. Wanafunzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanashutumu ukosefu wa usalama na mauaji ya mwisho ya hapo Kanyola. Walitamani kuonesha serikali na Monique mapasho yao ya kulinda raia. Maandamano yalikomeshwa kunako ofisi ya liwali wa jimbo Celestin Tibalonza, aliyepokezwa kibarua kwa mahitaji ya wanafunzi kuhusu usalama. Tusikilize mafasirio ya Rodrigue Tato Libugu, msemaji jimboni Kivu ya Kusini wa wanafunzi, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Charlotte Ngungi.
Tunataka kuandamana ili kulaumu hali ya usalama mdogo mashariki, pia kujipenyeza hapa na pale, vile vile vita vya tatu, kwani wanafunzi wanapinga hayo na hawataki vita hivyo. Na tunapaswa kulalamikia MONUC pamoja na jamii ya kimataifa ili watusaidie kuondoa makundi ya watu wenye silaha kutoka kigeni na walio kwenye ardhi ya Kongo, hasa wale Interahamwe wanaowaua ndugu zetu wa Kanyola. Hivi majuzi watu 18 waliuawa, na sisi tumeona hayo yanatosha. Matembezi ya yalifanyika kwa kuomba serikali iliyosimikwa kisha uchaguzi na ambayo tunaunga mkono itazame namna ya kukaza usalama mashariki mwa Kongo na kuiweka sehemu hiyo ya mashariki manani.
Na akiulizwa, balozi wa Ufaransa mjini Kinshasa amewaza kwamba watu wote wanapashwa shiriki kwa kupata suluhisho kwa swala kuhusu usalama mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuateni mafasirio ya Bernard Prevost akiojiwa na Rene Kapita.
Je sais les efforts que déploie le gouvernement.
Nata jurudi jua kusaidia serikali ya Kongo kwa kutafuta shurulisho kwa ajili ya ukosefu ya usalama yenye kudumu upande ingine ya jimbo. Wakati nilikuwa kule, kuliopitikana mauaji sio ya kuvumilia. Na waza kama kila mtu anapaswa kujikusudia jua kukomesha jambo hii. Jambo hii haipaswi kufanyizwa tena kwa sababu vitu vya serikali vilisha shimikwa. Ndiyo nilipata maagizo ya askofu ya Bukavu kama vita itarudia tena. Tajibu hivyo. Musifate upelelezi kwa jili nilisikia mahabari mingi kutokea makanisa, shirika ya kiraia kwa wateule hivi na hivi. Kwa hiyo inapashwa kuwe utashi ya kisiasa juu kupatikane shurulisho vema.
Je crois qu'il faut une volonté politique forte pour aboutir à une solution.
Balozi wa Ufaransa aliyetembelea maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitoa maoni yake leo hii wakati wa kuzindua gazeti nyipya ya ubalozi wa Ufaransa mjini Kinshasa. La lettre de l'ambassade de France, yani barua ya ubalozi wa Ufaransa, ina shabaha ya kuruhusu raia kupata habari kuhusu kazi zake. Na watu wawili waliuawa na wengine wane waliumizwa kati yao polisi wawili. Hayo ni matukio ya mapigano ya jana baina ya polisi na wakaaji wa mji mdogo wa Lemba kwenye umbali wa kilomita 255 na Matadi. Polisi hao wawili walitamani kufunga mtu mmoja nafasi ya kilio, lakini watu walikataa. Taarifa ya Dani Kinda kutoka Matadi inasoma studioni na Wekarin Damuso.
Polisi ilitaka funga mtu sababu wanamwazia kuwa mwenye kuua bibi yake. Kufuatana kiongozi ya wilaya ya Bas-Fleuve Mwakili Kamulete, watu walishtaki yule bwana kwa ofisi ya kiongozi ya polisi ya Lemba jimboni Bakongo. Kamanda ya polisi alipana oda ya kufunga ule bwana, lakini alitoka poteza mama yake. Kufika fasi ya kilio, watu wakaomba wa polisi warudie na wakawaelezea kama wanaweza kuja kisha maziko. Mapolisi wakakatala. Ndio mambo ikatuma wa polisi wanagombana na watu. Kwa kuepuka neno, wapolisi wakapiga masasi. Matukio kwa ile masasi, watu mbili wakafa na waine wakalumia. Wakati shauri ya usalama ya jimbo ya Bakongo ilipata habari, njo ilituma wapolisi kwenye mambo ilipitikana kwa kujua kosa ya kila mtu katika neno hiyo.
Taarifa ya Dani Kinda Nzita kutoka Matadi kisoma studioni na Karin Ndamuso. Hapo Mbujimayi, hali ya mvurugo inaonekana katika uongozi wa muungano wa pasha habari wa jimbo la Kasai ya Mashariki kisha kusimamishwa kwa presidenti na kufukuza kwake baadaye. Wakati wa mkutano mkuu wa jana siku ya ine, wapasha habari walifukuzwa na kushambuliwa na polisi. Wapasha habari watatu na polisi moja waliumizwa. Simu za mkono na vifaa vya kazi vilinyanganywa. Liwali aliahidia kutafuta suluhisho kwa swala hilo. Kutoka Mbujimayi, maelezo mengi nawe Esther Ndalafina.
Zaidi ya wapashabari 100 wa muungano la wapashabari walikusanyika jana kwa ajili ya mkutano usio wa kawaida. Lengo lilikuwa la kutatua jambo la kusimamisha kikazi kwa president wa muungano la wapashabari. Ni hapo waliona askari polisi wawili wenye kuvaa mavazi ya kiraia wakajitokeza na vyombo vya kunasa watu. Baada ya hapo gari ndogo likafika na askari polisi 6. Mvuruko ukaanza. Wakaanza piga wapashabari, kuvunja viti, vyombo vya kazi vya kukamata sauti na picha, simu mkono vya wapashabari vikabebwa. Ni hapo wapashabari wakanasa askari polisi mmoja wakampeleka mbele ya liwali, naye akalaumu matendo haya ya ukatili. Alphonse Ngoikasanji anakamata azimio la kutunzisha walioumia na kulipa vitu vilivyopotea. Kamati la wapashabari wanajulisha kwamba ni president mwenye walisimamisha kikazi kwa muda ndiye alituma askari polisi wazuie mkutano la waandishi wa habari. Tulipata shida kwa kuzungumza na president ambaye alisimamisha kikazi kwenye mkutano wa leo. Kati la wapasha habari na gavana wameelewana kwa kuandaa mkutano usio wa kawaida siku la 4 tarehe 7 mwezi wa Juni mwaka huu. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Kwa kifupi, meya wa mji wa Mbujimayi alisimamishwa kazini na liwali wa jimbo la Kasai ya Mashariki. Marcel Innocent Kingwa Mwana ameshutumiwa utumiaji mbaya wa fedha ulioneshwa na uchunguzi wa ofisi ya liwali. Tangu leo hii asubuhi, zaidi ya mitaa 10 ya mji mkuu wa Kinshasa inakosa maji safi. Ni sababu ya kazi kunako kiwanda cha Regideso kinachotengeneza maji hapo Njili. Kazi hizo zitakomeshwa kesho asubuhi. Kabla ya kuwatolea taarifa Babel Pongo itakayosomwa na Karinda Muso, jueni kwamba wilayani Ituri zaidi ya metri 10,000 ya singa za kusafirisha umeme ziliibwa kwa muda wa miaka mitatu. Matukio hayo yalitolewa jana siku ya nne na shirika la Okimo. Ilikuwa wakati wa kurudishwa kwa shirika hilo kwa metri 2,000 ya singa zilizoibwa jumajana pa Mungwalu, mji mdogo upatikanao kwenye umbali wa kilomita 18 kaskazini ya Bunia. Maeneo mengi ya wilaya ya Ituri yamekosa moto kutokana na hali hiyo. Maelezo mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Kulingana na kiongozi ya shirika Okimo anayehusika na moto ya umeme, zaidi ya vijiji 10 inakosa moto ya umeme tangu mwaka 2003. Sehemu iliyoharibishwa ni sawa Dele Kasenyi, Rwampara Wacha, mbali ya kilometa 150 na 200. Wanaosababisha wevi haya hawajulikane bado. Siku ya pili iliyopita, polisi linasa gari moja na meta zaidi ya 2,000 ya singa ya umeme kati kwa Mungwalu. Singa hiyo ilirudishwa kwa viongozi ya Okimo. Dereva ya gari na msaidizi wake walifungwa na kupelekwa mjini Bunya. Kwa matamshi ya mtaalamu Jedo Ningiti, wevi haya ni kufuatana na ombi kubwa ya shaba kwenye masoko ya bara la Afrika na penginepo ulimwenguni.
Wamepeleka nje ya nchi. Ndiyo kule kunakuwa lazima kubwa. Ndiyo maana watu wametafuta vyombo vya shaba. Nilisikia kama kunakuwa mjengo yenye kulazimishwa singa la shaba. Kinyume ni mingi, ni kupoa mali yote ya kilo moto na kutesa wakaaji wenye kuwa na lazima ya umeme.
Habari hiyo ilihakikishwa na mwanasheria kuu ya mahakama ya Ituri mjini Bunya. Kwa kuelegeza biashara ya singa ya umeme, alialika polisi kuwa macho. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Tutarudilia sasa taarifa ya Babel Pongo ikisomwa Sidoni na Karin Damuso. Mumearifiwa kwamba tangu leo asubuhi zaidi ya mitaa 10 ya mji mkuu wa Kinshasa imekosa maji safi. Ni sababu ya kazi kunako kiwanda cha Regideso cha kutengeneza maji hapo Njili. Kazi hizo zitakomeshwa kesho asubuhi. Karin Damuso.
Tangia busubuhi ya leo, kiwanda cha Regideso Njili inafungwa. Watumishi ya Safrikas kupita 20, watumishi ya shirika ya Ufaransa de Gremont na wa Regideso wanashimamia upande ya njia yenye kutuma maji safi ya Regideso Njili. Wanapasha ubadilisha vyombo vya kazi vyenye kutuma maji kwa sababu vilisha tumika tangia miaka 32. Kufuatana na bwana Maurice Pambu, mkuu wa Regideso pale Njili, watumishi watatumika busiku mzima kwa sababu kesho mubusubui watu wote wapate maji safi. Mitaa zingine itapata maji mchana. Anaongeza kwa kusema kama kazi hii itasaidia kwa kupatia raia maji, lakini hawataweza kumaliza maswali ya ugawani ya maji njini Kinshasa. Sababu Regideso inayo mazao ya metre cube 1,400. Kumbe kwa sababu watu wote wapokee maji, inapaswa kuwa na metre cube 1,800.
Habari ya mchezo wa kandanda kwa kukomesha kipindi hiki cha habari. Hadi wakati wa mapumziko, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepigwa goli moja kwa bure na Antilope Wallace ya Ethiopia. Ni katika mechi ya marudio ya mabishano ya kikombe cha mataifa za Afrika yatakayoendeshwa nchini Ghana mnamo mwaka wa 2008. Wakongomani wanabishana bila wachezaji wao washujaa wawili, Chris Shabani Nonda na Trezor Lwalwa. Mechi hiyo inaendelea kutangazwa kupitia Radio Kapi na mtapata matokeo ya mwisho katika matangazo yetu ya jioni. Lakini kwa sasa jueni kwamba matokeo ni ya goli moja kwa bure. Ethiopia goli moja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 0. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo ya jioni, na wakumbusha kwamba thamani ya dola za Kimarekani imeshuka wakati huu mbele ya fedha za Kongomani. Hali hiyo inatokana na adabu ya Benki Kuu ya Taifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulisikiliza mafasirio ya kiongozi mkuu wa Benki ya Taifa Jean-Claude Masangu Mulongo. Maelfu ya wanafunzi wa masomo makuu ya mji wa Bukavu na kando kando wake waliandamana leo hii siku ya tano. Wanafunzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanashutumu ukosefu wa usalama na mauaji ya mwisho wa Kaniola. Tulisikiliza msemaji wao. Na tangu leo hii asubuhi zaidi ya mitaa 10 ya mji mkuu wa Kinshasa inakosa maji safi. Ni sababu ya kazi kunako kiwanda cha Regideso kinachotengeneza maji hapo Njili. Kazi zitakomeshwa kesho asubuhi.